Gasteizko zentral nuklearra itxi zenetik 25 urte igar ondoren haren mamua gure gainean dugu berriro. Lemoiz ote dator nuklearrak honi eta gehiagori erantzuteko telefonen bestalde gaurko solasaldian Iñaki Barzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon Iñaki.
Egunon Mieltxo.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, amendik, azterketetan.
Beno ba, bien bitartean esan dugun bezala duela 25 urte itxi zen Lemoizko zentral nuklearra. Historiari erreparatu eskero esan 1992an hasi zirela zentrala eraikitzen. Zer gehiago azpimarratuko zenuke inguru horretan?
Bueno, ba, oso sakona izan zen gure herri txikiaren historian. Bueno, ba, Lemoizeko ikurra oso importantea da, ez? Frankismoren bukabukaeran, ba, Madrileko gobernuak, Frankoren gobernuak, ba, energia plan bat aprobatzen du, non esaten den, ba, bueno, Euskal Herrian zazpi reaktore nuklearrak martxan ipiniko direla, ez? Hoietako, bueno, ba, iskanbilak sortatu ziren batez ere, ba, de baldean, eta Lemoizen, ez? Lemoizen gobernuak erabakitzen du, bueno, ba, Iberdrolak aurrera emango dela proiektua, bueno, eta nolabait iaia, bueno, gauza guztiak ipintzen dira martxan, ba, bertoko udaletxearekin gogoratzen dut, ba, bueno, Mungiako udaletxeak hasiera baten ez duela emoten inunko baiminik, ez? Eta bueno, hor lehenengo iskanbila legalak sortatu ziren, baina bero, bueno, ba, enposaketa oso, bueno, diktatoriala izan zen goitik bera, eta bueno, hor, bueno, gure herriaren erantzuna oso erantzun handia izan zen, eta bueno, mugimendu antinuklearraren indarra beba ikusi zen, ez? Bai manifestalietan, bai boikotetan, bai, bueno, Euskal Herriko herri guztietan zegoen komitea antinuklear bat. Eta nik uste dut energia nuklearen inguruko eztabaidak oso sakonak eta oso probetxugarriak izan ziren, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dut Lemoizek oso esperientzia bizikorra izan zala Euskal Herriaren txat, eta, bueno, oraindik pentsatzen dugu, ba, bueno, 25 urte pasa direla, baina guregan, bueno, izan dako esperientzia horrek utzitako, bueno, ba, bueno, por supuesto, ba, izan direla kontu gazi gozoak, ez? Tana ez da, hor hildakoak egon ziren, hor, bueno, jende asko sufritu zuen, bueno, ez da egite, hilketak egon ziren, eta barrez, eta, bueno, eta hortik denok ikasi behar izan gendun, ez? Azken baten, ba, zentral nuklear horren azkenengo bi zuzendariak, ba, eta hil zituen, ez? Orduan, bueno, horrek, bebai, ba, usten dituen karga politiko, moralak, eta barrez. Baina, bueno, orokorrean esan dezakegu, bueno, ba, Euskal Herriaren, ba, bueno, ba, historiaren pasabide hortan, bueno, nik uste dut, esperientzia positibo edo favoragarri bat izan dela, herriaren garaipen, bueno, ba, oso argia, eta, bueno, hori dela eta, ba, bueno, 25 urte pasa dira, eta, bueno, gure talde ekologistak, ba, antolatu ditu, ba, horrez, itzaldi batzuk, eta erakusketa bat, ba, bueno, hori gogoratzeko, eta, bueno, batez ere egin genituen gauza honak, ba, gure artean, ba, bueno, aman komunean izateko, ez?
Lemoizeko historiarekin jarraitu, zuk esatuzun bezala Iñaki, kontu gazi gozoak izan zirela, esatu darako 9 heriotza egon zirelako, eta hainbat ba, pertsona desberdin horretan. Beste aldetik, mobilizazioak eta ba, hortan sekulako garrantzia izan zuen Komisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear, edo Euskal Kostaldez Nuklearen aldeko defentsarako batzordeak. Horrekin batera zenbait mobilizazio, litekena da Euskal Herriak ezagutu dituen historian ezagutu dituen handineak ez badira ez baziren izan handinetariko batzuk bederen.
Bai, bueno, hor nik uste dut oso modu egokian mugimendu antinuklearrak bi hanka nagusiak izan zituen, ez? Alde batetik herri antolatuta ziren komitea antinuklearrak, eta gero, bueno, ba, badakigu ba, bueno, ba, garai hortan duela 30 urte, gaur bezala, gaur adibidez, transgenikoekin edo nanoteknologiarekin edo, bueno, ingurumen kontuetan eztabaidatzen diren ba bagai zientifiko hoiek, ez? Ba badirudi bakarrik aditu batzuk, bakarrik nolabait espertoa diren batzuk eskubide dutela ba horretaz berbaiteko, ez? Eta garai hortan horretaz jabeturi, ba bueno, eratu zan hori, ba zuk aipatu duzuna, ez? Euskal Herriko kostalde ez nuklearizatu baten aldeko batzorde bat, eta batzorde horrek asumitu zuen, bueno, ba funtzio oso importante bat, eta izan zen, nolabait, mugimendu antinuklearen eritzi eta nolabait diskurtso, bueno, bai politiko, bai zientifikoaren, bueno, ardatza, ez, eta itzaldiak, eta bueno, eta artikuluak eta konferentziak egin ziren, eta bueno, horre, bueno, ba, gure unibertsitateko irakasle asko egon ziren, eta bueno, eta bebai ba, teknikoak, eta bebai bueno, ba, jende prestauta, ba, nolabait eztabaida bueno, fisika nuklearreko eztabaida, eztabaida ekonomikoan bebai, edo eztabaida politikoan, ba, nolabait argudio sakonak prestatzeko eta aurrera ateratzeko. Nik uste dut hori alde batetik, eta beste alde batetik zuk aipatu duzun bezala, ba bueno, komite antinuklearrek herri antolatutako jende mordoska, ez, manifestaldiak eta konzentrazioak eta boikotak eta nolabait energia nuklearen aurkako mobilizazioak oso handiak izan ziren, oso potenteak, gainera dimentsio antikapitalista oso sakon batekin. Eta nire ustez, bueno, Asia oso importante izan zen, ez? Eta, bueno, nire ustez egindako lana, eta egindako hori, ba, bi, nolabait, bi hanka edo bi beso hoien artean, hau da, alde batetik kostalde ez nuklearren baten aldeko batxorde, eta beste alde batetik komitea antinuklearra, ba, nire ustez oso onuragarria izan zen, oso positiboa, eta, bueno, ba, hori bebai gure herriari ba kontatu behar diogu, ba jakiteko, bueno, ba beste sasoietan, ba bueno, egindako lan positibo hori ba kontutan hartzeko.
Gaur aldiz 2007 urtean berriro dugu mintzagai energia nuklearra, hori alde batetik. Beste aldetik, duela gutxi jakin izan dugu Iberdrolak Lemoizen ziklo kombinatuko zentrala jarri nahi duela.
Bai, hain zuzen ere, ba, nahi izan dugu, bueno, Lemoizeko 25. urtemugaren arira, ba, ipini mai gainean, ba, bueno, zeintzu diren gure herri hontan gaur egun darabilzkigun, ba, bueno, ba, politika energetikoak, ez? Zeren, bueno, alde batetik hori duela 2 urte, ba, oraindik bizirik mantentzen zen proiektu bat, hor Atlantika deitzen zen proiektu bat, ba, Lemoizen, bueno, ba, hor parke tematiko bat egiteko, eta orain badirudi, ba, bueno, hori hor Lemoiz Gorliz Plentze alde hortan, bueno, ba, plataforma, herritar plataforma bat antolatu dute, Talaia izenekoa, eta horiek esaten digute, ba, bai, Iberdrolak asfaltiko partez da bilela, ba, hor Lemoizeko orube horretan, ba, ziklo kombinatuko beste zentral bat egiteko, ez? Izango litzateke, ba, Euskal Herrian dauden proiektuen artean, ba, 8. okerrezpanago, ez? Eta, klaro, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, Iberdrolak, kasu honetan, ba, gure kontura, gure poltsikotatik, ba, ateatako, diru mordo bat irabaziaz gain, momentu honetan, ba, nolabait bere eskubide, legeak ematen dion lehentasuna, ba, nolabait hor Lemoizeko instalakuntza hortan egingo diren plan gintzen aurrean, ba, bueno, eurek daukaten nolabait, bueno, negozio egiteko lehenengo aukera bat, eta hori profitatuz, ba, bueno, nahi dute, ba, ziko ekuminetuko beste planta bat egin, ez? Nire usterako, ba, bueno, ba, bertoko jendea, maia, horretan, inguruan bizi direnak, ba, hasi dira, ja, mobilizazioak eta eztabaidak eta bueno, jendearen informazioa ondo eta sasoiz egiten, eta bueno, gu bebai, bueno, maila hortan bebai gure laguntza edo gure eskutxikiekin bebai ekimen hauek lagundu nahi ditugu, esan ez, bueno, kontu zibiliz, Lemoizekoa ez dago itxita, eta bueno, zentral nuklearra ipini nahi zuen lekuan, orain zentral termiko bat ipini nahi dute, baina claro, ez da gauza zuzena, ez? Euskal Herrian momentu enta ja ez dugu energia elektriko gehiagorik behar produzitzen dugunarekin, bueno, ja esportaziorako martxan daukagu kilobatio gehiago esportatzeko inoizuk ditugunak, ez? Normalean oso herri dependientea izan gara eta energia elektrikoa beti ekarri dugu, ba, bueno, ba, salto hidroelektrikotatik edo zeta nuklearretatik, edo orain momentu hontan ez, momentu hontan ja Bahia Bizkaia dagoen proiektuarekin, Zornotzan dagoen proiektuarekin, Santurtzin dagoen proiektuarekin, eta Pasaiko badian dagoen oraindik ikatzesko, ba, zentral termikoarekin, hoiekin guztiekin, ba, gaur egun kilobatioak esportatzen ditugu. Bueno, hori Nafarroa joan barik, Nafarroan Castejonen daude beste bi zentral termikoak. Orduan, Iberdrolak ikusten du negozioa, ba, Lemoizen bertan, leku historiko hortan, ba, bueno, ez dute inungo erreparorik esateko, bueno, hor beste negozio bat egiteko aukera dutela, baina, bueno, nik uste dut, bueno, gauza kondo egin ezkero, ba, agian lortuko dugu plan hori, beste plan hori, esaten dut, bueno, aurrera esateratzea.
Egoera ikusita, jakin hainbat galdera sortzen zaizkigu, Lemoiz noiz berreskuratuko dugu behin betiko, edo mehatxu berrien aurrean zer egin, hori dela eta ekologista martxan taldeak antolatuta gaur hasiko dira jardunaldiak 25 urte Lemoizen itxiretatik, 25 urte nuklearrik gabe lelopean.
Bai, bueno, pasan astean egon ziren gure lagun batzuk bai horre ekoetxean barneko aretoan hor itzaldiak egongo diren lekuen bueno, erakusketa bat ipini da hor garai horretako argazkiekin, ez? Bueno, argazki oso unkigarria dira, ba bueno, zuri beltzean, ez? Garai horretako, bueno, ba bai aktivistak eta bai ekitaldiak eta baita ere, bueno, ba manifestaldiak, bai errepresioa bai. Eta bueno, eta bai, bai inguru horretan gaur egongo da Roberto Bermejo, bueno, ba aspaldiko parte dabil lana egiten hor, bueno, irakasle ekonomilari bezala, ba bueno, petrolioaren krisiaz eta egoera energetikoaren bueno, nik uste dut analisi oso zorrotza egiten. Eta bueno, ba hori da gaurko gaia, zeren bueno, guk bebai pentsatzen genuen energia eztabaida hori modu zabalean eta modu globalean planteatu behar dugula. Ez da Euskal Herriko arazo bat, ez da Europako arazo bat, mundu osoan planteatzen den eztabaida bada. Eta guk, ba, bueno, esaten dut, ez, orain, bueno, modan ipini dira oso rentagarria direlako, ba, enpresa energetikoentzat, ba, ziklo kombinatuko zentralak, zentral termiko hauek, bueno, ari dira, bueno, eratzen, bueno, Euskal Herrian, Andaluzian eta leku askotan, ez, egaiti, ba, bueno, direlako oso, oza, zentral termiko normalak, baina asko zera inkorragoa direlako, baina, bueno, horren aurrean, bueno, badakigu bai, eta hori da biharko gaia da energia nuklearra, ez, eta dator Carlos Bravo Greenpeacekua, Greenpeacek egin berri du, txosten bat, bueno, hori suposatzen du Carlosek hori aurkeztuko duela bihar, ikusteko posible dela, Estatu Espainiarrean posible dela, bakarrik energia berriztagarriekin daukagun, gaur egungo ereduan, ez? Eredua aldatu gabe, hau da nolabait energia aurrezkitze plan ekologizte planteatzen ditugun bueno, hildo berriak, ez? Batez ere, ba, bueno, negabatioak esaten duguna, ez, da, gastatu beharrez ditugun errekurtso horiek bueno, aurrezkitzen, ba, ze posible dela, Greenpeacek bueno, erakutsi du, posible dela energia berriztagarriekin bakarrik gure sistema energetikoa asetzea, ez? Eta bueno, eta hori da zuzen ere, bueno, hirugarren egunean asteazkenean Rosa Lago gure taldekidea eta Antonio Lucena Madrileko, bueno, ba, irakaslea eta energia arlorreko, bueno, ba, kidea esango dutena, ez? Ez ba, guk bebai, bueno, ba, gure alegintzu positiboak egin behar ditugu, esan ez, bueno, badaude bideak, badaude moduak, bueno, energiaren gaian, ba, ez ikusteko bakarrik negozio bat, Iberdrolak eta enpresariek, eta, bueno, eta politikariek egiten duten bezala, da, energia da negozio bat, ba, ez, energia da behar izan bat, energiari gabe ezin dugu bizi, energia behar dugu, ba, bueno, ba, gure bizitza antolatzeko, baina ez dugu behar hainbeste energiarik eta ez dugu bihurtu behar energia bakarrik negozio bat, ez? Esku gutxi batzuen negozio bat. Eta horretaz ibiliko gara hiru egunetan eta nik uste dut, bueno, ba oso posik gaudela. Bueno, gaur hasten dira, ikusiko dugu aber publikoaren erantzua zelakoa da, baina pentsatzen dugu, ba bueno, jendearen bueno, kritikak entzun ditugu eta bueno, esaten dute planteatutakoa, ba oso borobila dela eta bueno, emaitzak ikusiko ditugu.
Beraz, gaur biharta etzi, jardunaldiak, Lemoizen inguruan hain zuzen ere, arratsaldeko 7:30etan hasiko direnak, 7:00etako pilota kalean, eko etxean. Bai. Parte hartzeko Iñaki zer egin behar da?
Bueno, ba, bertara joan, edo deitu lehenago, ba, bueno, horre, bueno, 80-100 pertsona arte, ba, ez dago arazorik, eta, bueno, bai, niko mendioa ematen dut, piti balen abojateko jendia, ba, ikusteko, gozatzeko, ez da, gure kide batzuk. Bueno, aspaldiko partez, ez, Lemoizeko garai hortatik, konturatu ginen, ba, bueno, mugimendu antinuklearrak eta mugimendu ekologistak egindako kartelak eta egindako pegatinak eta egindako dokumentuak eta panfletoak gorde behar zirela. Eta aspaldiko partez, hasi ginen, hori, dokumentazio zentro bat, bizizaleak ditzen dena, ba, antolatzen, eta bizialeakeko lagunek, ba hori, prestatu dute erakusketa oso polit bat, bertok garai horretako argazkiekin, eta hori ikusteko, ba, bai, gomendio ematen dute gure entzulei, handi pasatako eta ikusteko, ba, bueno, Lemoizeko garai horretatik ze irudi sentikorrak eta adierazgarriak eratzen direnez.
Informazio gehiago lortzeko, Iñaki?
Ba, bueno, ba, gure telefonotara deitu, 9-4-0-1-1-9. Edo sartu hor gure web horrian, ez? ekologistakmartxan.org.
Berri esango dugu, ba hain zuzen ere ekologista martxaneko ba kontaktuak lortu nahi izan ezkero entzule, bi aukera. Alde batetik telefonoa 9-4-0-1-1-9 edo bestela interneten bitartez erresa. www.ekologistakmartxan.org. Bukatzeko Iñaki, ze espero duzu jardunaldi hauetatik?
Bueno, espero dugu, hori, ba, osnarketa, iradokizunak, eta ibe bai, bueno, ba gaur egun eskutartean daukagun patata beroa, eta da, bueno, nola irten egoera energetiko edo krisi energetiko netatik, hau da, badakigu, urrengo urteetan, ba, bueno, ba, petroleo ikatza gaz naturaletik, bueno, uraniotik ezin dugula jarraitu, ba, bide horretatik, bizitzen, energia politika alternatiboak martzen ibinira ditugu, eta bueno, ba, hau da legintxu bat, ba, bueno, horre Euskal Herrian, bueno, ba, gure aportazio egiteko eta gure artean, ba, bueno, ba, hildoak markatzeko, jakiteko, ba, bueno, nondik dauden urrengo urteetan planteatu behar ditugun urratsak, ez, horretarako balio badute topaketa hauek, ba, oso pozik.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker gaur ere gurekin egotegatik eta urrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Agur, berdin.